Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, emisija Čitač danas je posvećena Danteu Alighieriju. Prošlo je 700 godina od smrti autora komedije koja se smatra najvažnijim delom napisanim na italijanskom jeziku i remek delom svetske književnosti. U četvrtak 25. marta u Italiji je proslavljen Dante Di, nacionalni dan posvećen ovom pesniku. A zašto je izabran ovaj dan? Smatra se da je Dante tada započeo svoje putovanje u drugi svet kroz pakao, čistilište i raj, opisan u komediji. U svojoj 35. godini, u preduskršnjoj strasnoj sedmici, 1300. godine kreće njegov imaginarni put. Galerija Uffizi u Firenci digitalizovala je i na svojim internet stranicama objavila 88 neprocenljivih i retko pokazivanih crteža iz 16. veka renesansnog slikara Federica Zuccaria. Biće u Italiji još puno izložbi, predstava i predavanja tokom ove godine. Ali u godini jubileja dva grada u Italiji se još spore, Ravena gde počiva Dante i njegova rodna Firenca. Dante 1302. godine prognan iz Firence zbog političkih razloga. Bio je pristalica belih Gvelfa koji su se zalagali za samoupravu Firence i otpor papi. Grad Firenca želi da večno Danteovo konačište bude njegov rodni grad, Ravena ne želi. Očigledno ni 7 vekova nije dovoljno da se razreši ovaj spor. A gosti današnje emisije Čitač su profesor dr. Mirka Zogović, nekadašnji šef katedre za italijanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i dobar poznavalac Dantea, profesor dr. Snežana Milinković, redovni profesor na katedri za italijanski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, govorići književni kritičar Nemanja Veljuvicu Brosa, a slušat ćemo i redovnu rubriku Esej Bojana Belića, posvećen Danteu, tačnije Danteu kao vizionaru i proroku. Naša priča o Danteu može da bude jako velika, ali mi ćemo da se skoncentrišemo u ovoj priči na neke najbitnije detalje iz života i dela. I evo naša prva sagovornica je dr. Mirka Zogović. Možemo reći da su tumačenja speva komedije počela već godinu dana posle Danteove smrti. Znači već počinje interesovanje za njegovo delo.
Prvo, to je prvi tumač, je u stvari njegov sin, jedan od njegovih sinova. Apsolutno ste u pravu da počinje i to traje, evo, 7 vekova. Tako da vi danas kad uzmete da čitate neko tumačenje, obično uvek počinje, i to najveći dantolozi, počinje tom pričom da je toliko je to ogromna literatura, da prosto vas hvata panika i obično uvek govore šta reći novo, da u stvari ne može ništa novo da se kaže. A opet se ipak nekako u tumačenjima kažu. Ono što je bitno, ja sam to uvek govorila i studentima i kad se nekad govori o Danteu, izdaje se već dosta dugo godina, izdaju sva tumačenja Danteova, od prvih tumačenja i iza toga stoji vlada, odnosno država Italija. Eto, to znači odmah je počelo i kažem vam traje 7 vekova sa nekakvim menama u, da današnjim jezikom kažemo, popularnosti toga pisa. Zanimljivo je da je posle još nekoliko vekova imate velike ljude koji su u suštini, recimo Voltaire smatrao da Dante nije veliki pesnik. Ali sve je to sporadično. Vi možete to da pratite, jedan veliki dantolog Malato to baš govori i daje tačne podatke, možete da pratite po broju izdanja. Znači u renesansi, kažem, kad je u renesansi, ko je bio glavni? Petrarka. Svi su se ugledali na Petrarku. Dante je u odnosu na Petrarku bio, tako da kažemo, prost pisac. Ali opet kroz vekove i pored toga, znači, Dante se čita i možete da govorite o jednoj ipak manje više stalnoj recepciji, s tim da postoje mene u toj recepciji.
Naša druga gošća Snežana Milinković, možda da nešto krenemo od jedne druge postavke. Koliko se može tumačiti njegov život i njegovo delo? Znači, povezani su dosta. Ako znate istoriju svih onih predradnji, pre nego što napisao svoje čuvene knjige, Komediju ili Vitanova, moramo ipak malo da sklizamo u tu njegovu biografiju. Kroče je napisao jednu knjigu zanimljivu, Dante poezija, gde on želi da se tumači Dante samo kroz poeziju, bez tih okolnih tumačenja, alegorija, politika i drugo. Ali čini mi se u njegovom slučaju, evo, bar sad možemo malo da dotaknemo ipak život, da bismo stigli do dela.
Da, svakako, pomenuli ste Kroče, to je jedna potpuno drugačija i u svakom slučaju filozofska i naravno filozofsko-estetska osnova tragom hegelijanske, jel tako, misli, koja je upravo želela da istakne ono što je karakteristika, ono što je moderno, a što nikako ne može da se poistoveti sa onim što je srednjevekovno, odnosno tradicionalno. Ali ne negiram uopšte, dakle, Benedetto Croce je jedan od najvećih zaista mislilaca ne samo italijanskog 20. prve polovine 20. veka, nego i evropskog, ali konteksta. Međutim, ta misao koja insistira na različitosti između modernog i, dakle, srednjovekovnog, ne može toliko da se primeni na samog Dante, odnosno moramo biti malo filolozi, moramo se malo držati samih tekstova i onoga što je u našim književnim studijama, ja bih rekla uopšte u humanističkim studijama, jedino egzaktno, a to je zaista filologija, tekst, on nas uvek vodi. E, kad dođemo do toga, onda, opet sad ćemo se vratiti, nažalost, ponovo u 20. vek i na jednog takođe velikog dantistu, ne samo jednog, ali eto, njega ćemo izvući, a to je između ostalog i dantistu, pošto je mnogo poznatiji kao priređivač možda najboljeg, apsolutno najboljeg kritičkog izdanja Petrarkinog Kansonijera, a to je Marco Sant'Agata, koji je na neki način formulisao do kraja, iako je to misao koja je već bila postojala i ranije, da je zapravo jako teško govoriti o razlučenosti između onoga što mi danas nazivamo, je li tako, biografijom i onoga što je književnost, naročito za srednji vek i naročito za jednog autora kakav je Dante. On je možda prvi veliki, genijalni, apsolutno na svetskom nivou pesnik, koji nas navodi na to, a ja moram da kažem da je to, ako ništa drugo, to je postmoderno, nije moderno, nego postmoderno, navodi nas na to da mi suštinski konstantno iščitavamo i tu njegovu literarnu biografiju i takozvanu biografiju. Da mi doživljavamo kao jednu celinu, ne samo zbog toga što ćemo povezivati te neke istorijske činjenice iz njegovog, nazovimo ga zaista, istorijski ostvarenog života, nego zbog toga što i sam Dante svoje književno stvaralaštvo preosmišljava u konstantnom ispisivanju nekakve, možemo slobodno reći, idealne književne biografije Dantea, autora, pesnika par excellence. To je ono što on neprestano radi. On neprestano iščitava na drugačiji način u potonjim delima ono što je već pokazao, iskazao u onim koja su prethodna. I tera nas, zaista nas tera da se svaki čas na neki način vraćamo, tumačimo, a i da to povezujemo naročito sa kontekstom u kojem ta nova ili prva svejedno dela nastaju.
On u stvari od ranih svojih dana mladosti piše te takozvane ljubavne pesme ili pesme, voli poeziju.
Ali ovo što je rekla Snežana, to je jako bitno i jako zanimljivo. Prvo, to je, vi imate Vitanovu, je li tako, Novi život, gde on, gde, kao što vi kažete, ljubavna poezija, gde on sreće, priča kako sreće Beatrice i celu tu priču. Je li tako? I sada prolazi toliko vremena, dolazi komedija. U komediji se pojavljuje ta ista Beatrice, to jest neista, koja je jedan od njegovih vodiča kroz komediju. Drugo, ovo što kaže Snežana, on pravi jedan idealizovan, ali to je vrlo zanimljivo. I tu je sad recepcija normalno današnjeg čoveka drugčija. jer njegovi savremenici su, to postoje čak i legende ili nisu legende, i verovali da je on išao u onostrani svet. Jer on daje od početka do znanja da je njemu Bog dao misiju da ode, da vidi, on grešni čovek, predstavnik grešnog čovečanstva, i da se vrati i da ispriča kako je. Sad mi možemo da dodamo, pa onda nemojte da grešite. I znači sad ta Beatrice, pogledajte samo jedan detalj. U ljubavnoj poeziji slatkog novog stila, oči, pogled su jedan od osnovnih motiva. Ne opisuje se gospa, ali ona je a priori lepa, je li tako? A najvažnije je pogled i pozdrav, a pogled. I sad taj pogled koji on to opisivao, taj pogled će voditi Dantea kroz od zemaljskog raja, kroz čitav raj će ga voditi. On će morati čitavo vreme da gleda u Beatrice da bi mogao da putuje kroz, da kažemo, putuje kroz raj. Znači, on povezuje, i ta Beatrice je ona, u prvom trenutku kad on ju vidi, a ne vidi je zbog vela, oseti snagu njenog pogleda, tako kaže, i tako je prepozna. A onda ta ista Beatrice koja mu se nikada nije obratila u, jel mi svi...
U zemaljskom životu.
Da. Nikada. Ona je u Vita Novi jedna docestronomistička gospa, a onda je, a gore, gore je simbol. A u stvari nije tako jednostavno. I ja smatram da njegova genijalnost se možda najviše vidi u tim fantastičnim odstupanjima.
Ritu, ritu, mulatero, si biata l'ultima stella, in to passo gavizzonel, e farò già muvela, chiama turche a muvronel, chi pasce nella bigela. Piglia subito savrusta, e la musetta pribarra, piglia una guenda, e la domula più cara, accendi l'udo lampione, sino a sarischia la mara. Cerco un basti e cavicchioni, non ti scorda di lavuna, quando i castagni musetta, onesta più mancuna, adirizzi per la mar.
Slušajte emisiju Čitač, nastavljamo razgovor o Danteu sa našim gošćama. Prvo čujemo glas Snežane Milinković, a kasnije i Mirku Zogović.
Posle smrti Beatrice, on dosta se bavi tom filozofijom, astronomijom, religioznom književnošću, kao da je utonuo u neki drugi svet koji ga je možda doveo na kraju i do gozbe i do tih promišljenja.
Obrazovanje je konstantni proces. I Dante je neko ko je započeo svoje obrazovanje upravo, dakle, svojim pesničkim šegrtovanjem, tako da kažemo, Dolce Stil Nuovo, ali tu se nije zaustavio. I to je nešto, dakle, on se bavio i filozofijom, i iščitavanjem, i slušanjem na prvo mesto, znate, on je imao priliku da u Firenci, naročito taj neki dominikanski krug koji je bio vrlo važan, da sluša, dakle, i teološke rasprave. I ne možemo reći da već Vita Nuova nije prožeta raznim religioznim reminiscencijama. Danas će neki... Tako je, najveći od najveći priređivači, dakle, kritičkog izdanja Vite Nove, u suštini svi govoriti o tome da je Beatrice suštinski figura Kristi, dakle, ona je neko ko na neki način predstavlja, dakle, samo Hrista na zemlji, što bi značilo onda da je Dante kao zapisivač tog objavljenja Beatrice zapravo neki novi apostol, jel tako? To je neka vrsta ljubavnog evanđelja objavljivanja Beatrice na zemlji. Tako da ta njegova, kako kažem, njegova bavljenja mogu samo da se produbljuju, i drugo, ne samo da se produbljuju, nego nikad ne smemo zaboraviti da je srednji vek isto tako uspostavio nešto na čemu mi danas suštinski počivamo i na čemu, o čemu uopšte ne razmišljamo. pisac auto dero, delo, publika, izvinjavam se, znači autor delo publika, jeste jedan zaista osnovni hermeneutički krug. Tačno se zna ko je pisac iz kog okruženja, koje delo pruža kojoj publici. I u zavisnosti od toga ja ću i sadržaj vlastitog dela, a da ne pričam tek o formi, upriličavati upravo tim dvama polovima, jeli, ključno hermeneutičkog kruga. Autor, publika na prvo mesto.
Jako važno, publika. Čak i u onim da ne kažemo po znakom, najbanalnijim stvarima, čak i u onim, recimo, traktatu o ljubavi, jel? Gde se govori kako ćeš učit se, kako će ljubavnik ili zaljubljeni da se obraća nekome. To što stalo studentima govorimo. I bit će vrlo bitno da li se obraća nekome koji je jednak njemu, da li se obraća nižem ili da, u svim onim uputstvima kako pisati, jel? Užas, uvek se govori o tome ko predstavlja publiku. I to mora onda da se prilagodi, jel? Pisanje takvoj forma, čak i forma, što kaže Snežana, i forma pisanja publici.
E sad ovo
programstvo
iz Firence i odlazak iz Firence, neverovatno da su od stvari njegova najvažnija ta dela i nastala u programstvu.
Mi pričamo i ovako malo i filozofski, ali je bilo na jednom predavanju, se ne sjećam, koji je govorio jednu najobičniju stvar. Nikako ne možemo da zamislimo čoveka Dantea od onog trenutka kad počinje da luta. I rekao je najsmešniju banalnu priču, kad recimo ide od jednog do drugog dvora, čime ide, šta može da nosi, šta može da ponese. Znate, tako da nije ta priča. Drugo, on jeste da se bavio jednim delom u aktivno politikom, ali on posle od dvora do dvora ide i on često, pošto već postaje ipak poznata ličnost, on ide u misije, u ime tih dvorova, u ime vladara tih dvorova. Možda mu to nije bilo svaki put prijatno. E sad, možemo pričati zašto. Postoji ona legenda da je prvi 7 pevanja napisao još u Firenci. Sad, da li je to legenda ili nije? Ako jeste, što kažu odontolozi, onda je posle to ipak prerađivao.
Pored ovoga što kaže, i zaista treba ga zamišljati u tim vrlo konkretnim, znate, samo putovati od jednog mesta do drugog u to vreme je bilo strašno. A da ne govorimo o tome, znači, da Dante mora da ima, na neki način on nema iPad ili, ne znam, kompjuter koji može da stavi u torbicu. Dakle, njegova nosi knjige, rukopise, to su ogromni rukopise. Dakle, to je jako težak, ali on ne prestaje ni da se bavi, znate, pokazatelj je drugi jedan traktat, jedno delo koje nastaje, znači on ostaje celoga života ono što bismo mi mogli danas da nazovemo, odnosno što je bilo moderno reći u drugoj polovini 20. veka, on ostaje zaista angažovani pisac. On ne može ni jednog trenutka da razluči tu, i to je nerazlučivo za njega, političku dimenziju od, kad kažem političku, znači bavim se ključnim pitanjima ljudske egzistencije, ovozemaljske, od njegovog stvaralaštva. Ako hoćete iskreno, znači on je napisao upravo tu monarhiju, jer je apsolutno bio zagovornik ideje carstva. Ideje carstva koju bismo danas mogli na neki način da identifikujemo kao neku ideju Evropske unije. Zaista. Nasupra, dakle, toj drugoj struji srednjevekovne misli, a to je, dakle, centralna uloga papstva, jer je on smatrao da to prosto ne može, dakle, papa da ima bilo kakvu političku ulogu na zemlji. On može se brine i treba da se brine o dušama, ali ne i o politici. Piše monarhiju i to piše monarhiju u sred, dakle, to je možda najplodniji period njegovog stvaranja komedije. Drugo, po meni je, dakle, komedija to delo koje govori svo, dakle, o onostranom, to delo svoje usresređeno i suštinski apoteoza ovostranog.
E sad moramo da pojasnimo, komedija je bila naziv koji je Dante dao svom delu, a kasnije je dobila taj Bokače dodao božanstvena, ali moramo i komediju protumačiti, nije ona u današnjem terminologiji komedija, to je bilo sasvim drugačije nešto.
Da, on se drži u suštini, to je srednjovekovno, u stvari antičko, jel, shvatanje, On objašnjava na dva mesta, objašnjava šta znači komedija. Pazite, prvo ono što uvek govorimo, nema žanrova, oni nemaju osjećaj žanra, ne postoji. Znači, govori se o stilovima. Da. Uzvišeni stil, jel, srednji takozvani i niski stil. On komediju objašnjava, kad je on objašnjava, on je objašnjava da je komedija nešto što počinje ružno, pa kao, a završava se lepo. Ali govori ono s drugim jezikom, drugčijim jezikom, što bi mi danas rekli stilsko-jezičkim registrom. I onda jednog trenutka, i to se uvek šalimo sa studentkinjama, kaže, to je onaj jezik kojim govore i ženitonine, ženice, ne znam kako drugčije da prevedemo. Znači, to je komedija, ali tu nije on, mislim, originalan. Original u nečem drugom. Originalan je, znači on se po shvatanju svojim rečima, znači objašnjava zašto je to komedija. Ima ona priča da je počeo na latinskom pa nije uspeo, odnosno shvatio da ne može da dosegne Vergilija, ali da sad to ostavimo. Ono, znači ako bi išli po tome, po toj ideji, s tim da se on posle, već kad je manje više i napisao, malo poziva na Horacija, koja jednog trenutka kaže, ja sam mogu da samo parafraziram, da i komedija može ponekad da uzdigne svoj glas, a tragedija da se posluži običnim rečima. Ne znam da li tačno citiram, ali to je smisao. Međutim, ako bi se držalo toga, onda bi trebalo da bude šta? Pakao, ceo, šta? Ružno, grozno i, pošto je isto najbitnije u poetici tadanjeg vremena, opet nasleđeno iz antike, a to je ta konvenencija usklađenost. Znači, ako pišem o nečem što je grozno, ja govorim grozno, neka bude i jezik takav. Njemu je to jako bitno i mora da zvuči tako. Znači, trebalo bi pakao da bude strašan, jel tako, sve. A raj, naj. E, ali to je genijalnost, što vi u tom paklu imate... Da, sad, da se poslužimo njegovom terminologijom, imate tragične, najtragičnije scene, tragične junake, koji onda i govore tim uzvišenim jezikom. Ja? I to je lepota.
Il ragunzone
Gosti emisije Čitač su profesor dr. Mirka Zogović i profesor dr. Snežana Milinković, povod 700 godina od smrti velikog pisca Dantea Alighierija.
Božanstvena komedija ili komedija ima jasnu kompoziciju, ta tri dela koje on poštuje, onda imamo to 100 pesama, svaki deo 33, sad ta igra, sad su različite priče i sad neki se zanose tumačenjima brojeva, 3, 9, šta znače, ali dobro, imamo tu katoličkoj crkvi, imamo uvek to pakao čistilište i raj, to je ta podela, postoji i ovde se sprovodi kroz ova tri dela.
Opet Dante koji se donekle drži, dakle, onoga što je zvanična, da tako kažemo, dogma i zvanična misao, ali u mnogo čemu se i sam, kao kažem, samom sebi dozvolio, što to je još jedna velika genijalnost. Dakle, Dante zaista sebi dozvoljava da bude demiurg, ako ga je već Bog odabrao, on će, jel tako, kao odabran i da onda uspostavlja ono što on smatra da bi trebalo da uspostavi. Prvo gde mi, dakle, se susrećemo sa nečim što u krajnjoj liniji nije bilo uopšte po zvaničnoj misli i ustrojstvu, dakle, onoga što se događa nakon života na zemlji, jeste to predvorje pakla, jesu ti neopredeljeni, gde mi zaista vidimo Dantea koji je čovek Dante, danas bismo rekli intelektualac Dante, koji ne podnosi one koji nikada nisu bili u stanju da se založe za bilo šta. Ono što smo malo pre rekli, možemo slobodno da povežemo. Baviti se politikom značilo je baviti se zajednicom. Na prvom mestu baviti se gradom za njega, a to je, mislim, gradom državom, ili tako, to je Firenze. A to su ljudi koji nisu se založili ama baš ni za šta, sem, možemo slobodno reći, za vlastitu stolicu, eto, da budemo fini, da ne pomenemo neki drugi deo tela. Drugo, opet kad malo krenemo, na primer, on, za njega je praktično prvi pravi krug pakla, to su, jel tako, pohotnici, odnosno oni koji su podredili, kako tamo stoji definisano, podredili, jel tako, razum strastima. Pa i to nije bilo po zvaničnoj dogmi. On kao da na neki način, pošto kreće, znate, pakao je pakao, ne postoji sad lakše, teže, ali na neki način kao da ta preljuba, ipak nije takav greh kao što je, recimo, posle proždrljivost. Za njega je proždrljivost još gora nego pohota. I druga stvar, tu ima sjajan, znači, ne izmišljamo ništa, i što je rekla profesorka još u uvodu ovog našeg razgovora, danas zaista postoji ogromna jedna biblioteka, ne privatna, nego biblioteka radova posvećenih Danteu, i treba vam ceo život i tumačenja i tako dalje. E, ali dobro, time se bavio jedan od velikih, jel tako, istoričara iz škole Anala, Jacques Le Goff, i on je definitivno u pravu kada je rekao da postoji predstava, naravno, čistilišta. I onda, naravno, preuzima onu kosmogoniju, jel tako, klasičnu antičku ptolomejsku, da bi uspostavio sistem nebesa. Ali hoću da kažem da je on i tu inovativan.
Koliko utiče njega antička književnost, Eneida, na primjer, Vergil?
Eneida utiče jako, jako mnogo, i to je neka vrsta tog nadmetanja, dakle, to je tipični emulacijo, kako se to govorilo, između Dantea pisca i Vergilija pisca, koji je istovremeno, je li tako, i protagonista.
Ali jezik na kome je napisano je neobično. To vreme se pisalo uglavnom na latinskom, da kažemo. A on je i tu odstupio. Da li je on već razmišljao o tome da ga čita što više ljudi?
Ali to je isto, meni je to stvarno fantastično, što je isto teško da mi danas shvatimo. Kad njega nazivaju ocem italijanskog jezika, to vam onako pomalo zvuči, jel tako? Međutim, ono što kažu, šta je on na Pučkom imao pre nego što je krenuo komediju da piše? Imao je ljubavnu poeziju, u kojoj sam, jel tako? To, taj krug, odnosno tri škole. Imao je religioznu poeziju, jeste, i po neku pesmu koju bi mi danas rekli kažemo. I to je sve. I on je ono što kažu, pišući komediju gradio taj književni jezik, koji suštinski dan danas osnova italijanskog jezika, hoćemo ili ne, književnog jezika. Da je samo to uradio, mislim, samo to, da ga samo to gledamo, pa to je stvarno neverovatna stvar. Bukvalno je... E sad, to jeste, ali to je već i to je drugo, je li tako, doba. Opet će doći ovo što vi kažete, doba kad će kao biti prevlast latinskog, iako je to sve malo komplikovanije, ali on je već ljubavnom poezijom, a naročito ovo što je koleginica, odnosno Snežana, profesorka Snežana, šta je rekla, a to je Convivio, on je gozba, on je napisao traktat na pučkom jeziku, to jest nije ga završio. A to je već to je nevjerovatno revolucija. Ajde još poezija, ali traktat da, mora biti na latinskom.
To je začetak filozofske proze na pučkom, na italijanskom.
To je nevjerovatno.
E sad da kažemo, Dante, danas 21. vek, iščitavanje u Italiji, evo da vidimo njegovoj rodnoj Italiji. Koliko je on savremen Italijanima danas, koliko se prevodi, objavljuje, o njemu priča, sad se priča zbog ovih 700 godina, ali...
Da. Pa, znate kako, kao i svaki takav genijalni pesnik, i on baš nije mogao uvek da utiče na svoju recepciju, šalim se, neću... Danas živimo ono što se na neki način iskristalisalo kao identitarni moment u 19. veku. Ne smemo zaboraviti, znači, da je Italija, kao manje više i Srbija, ali tako, proživala taj risorgimento i da je u tom trenutku Italija kao svoj suštinsko jedini vezivni moment tih različitih regija od severa do Sicilije, Sardinije, imala zapravo tu književnu tradiciju. A književna tradicija je tražila, tako kažemo, i nekakvog nacionalnog pesnika par excellence. I sad opet da pojednostavimo stvari, vi ne možete jednog Petrarku pretvoriti u nacionalnog pesnika koji piše univerzalnim, jel tako, osjećanjima i drugo obraća se zaista univerzalno svima, dok Dantea možete vrlo lako da doživite upravo kao nacionalnog pesnika i da na neki način malčice unesete i neku vrstu konfuzije, jer Italija o kojoj on govori suštinski nije Italija koja danas, jel tako, danas postoji kao nacionalna država. E, i od tog trenutka Dante postaje, znate, danas u teoriji književnosti jako moderno baviti se pitanjem šta je to kanon, kako određujemo, ali on de facto postaje, jel tako, apsolutno kanonski autor, odnosno autor, pesnik, par excellence, nosilac nekog identiteta, i dovoljno je reći, jel tako, da je on od samog početka, dakle, obaveznog školstva u Italiji, obavezni autor koji mora da se radi. Što je negde dobro, jel tako, pošto će to razne generacije moći da pročitaju, a negde možda i nije baš do kraja dobro, jer onda ne puštamo Dantea da živi život autora koji je u direktnom kontaktu sa publikom. A on to može, i te kako može. Znate, šta god možda mi mislili, koliko god se akademija, odnosno univerzitet, možda malčice i izmicao od takvih fenomena, ali znate, jedan Roberto Benigni koji napuni trg tako što iščitava, jel tako, delove komedije, jasno govori da taj Dante svojim stihovima, bez tumačenja, bez posredništva, i danas jeste u stanju da govori. Drugo, ono što ne smemo, i to je ono na čemu sam ja odrasla i formirala se i kao italijanista i posle kao profesor, zahvaljujući i profesoru Nikši Stipčeviću i zahvaljujući, naravno, profesorki Mirki Zogović. To je ključno što smo svi slušali prvoga časa kad smo dolazili na italijanistiku. Za razliku od svih drugih evropskih književnosti, italijanska književnost je jedina koja se u neprekinutom nizu može iščitavati tokom svih ovih, evo, danas slavimo, jel tako, 700 godina od Danteove smrti. Ne postoji rez kao u drugim evropskim književnostima, pa ćete vi nekoga koji danas uči savremeni, jel tako, francuski, teško, jel tako, naterati da pročita nešto, odnosno teško će razumeti, neće gotovo ništa razumeti. To ne važi za italijanistu. I u tom smislu ta književnost i dalje živi, ma kako je mi danas upriličavali našim potrebama.
O Danteu, ali njegovoj svevremenosti, razgovarali smo sa dobrim poznavocima njegovog dela, a to su profesorke Mirka Zogović i Snežana Milinković.
piaceri tre pazzia. Di amore sa vita, ma non ti sazia. E se stai già sotto mura, o hai buttate panna a mare, lasci a tu solo in fronte a te. Ora porta vita e camera, e guardando il cielo non ti puoi sbagliare. Quando stai con cuore a nudo, parla senza aver paura, dallo basso a chi sta in braccio a te. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me. Sei giornata ma non aspetta, e si sta insieme a nessuna, sotto braccio bene o male, lascia tu solo in fronte a te. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa amare, amare amare con me.
Radio Beograd 2.
Emisiju Čitač danas smo posvetili Dante Alighieriju, jer Italija i svet obeležavaju 700 godina od smrti velikog pesnika i pisca. Osvrt na Dantea ima i književni kritičar Nemanja Veljović Broz.
Uvek je lep povod da govoriti o Danteu, posebno kada se jedna manja kultura, odnosno književnost srpska, seća velikog pisca, odnosno klasika. A kada govorimo o Danteu, ovo je zaista jako, jako lično. Odmah na početku ne mogu da se ne setim Kolje Mićevića, koji je nedavno preminuo, bez koga mi jednostavno ne bismo ni mogli da poznajemo Dante u onom obliku u kom ga poznajemo danas. Naravno, sada ne mislim samo o prevodima komedije sa italijanskog na srpski, već želim možda reći u nekom većem kulturološkom obrascu, a da je opet značajno za našu kulturu, odnosno našu književnost, jeste i Koljin prevod sa italijanskog na francuski jezik, sa svim onim tracizama, gde je dobio i najveće francusko priznanje za prevod Danteove komedije na francuski jezik, gde Francuzi su rekli, a i ja sam uveren da i Srbi to mogu sa ponosom da kažu, da mi danas imamo priliku, zahvaljujući Kolji Mićeviću, da čitamo Dantea kao u originalu. Italija, kao što smo već rekli, obeležava 700 godina od smrti velikog pisca, i razmišljajući šta mogu da kao jedan onako činovčić književnosti, šta bih ja mogao da kažem o Danteu, pa je možda najbolja prilika, pošto ću u ovoj emisiji govoriti i profesorke, da one to govore iz nekog drugog ugla, i ja bih možda mogao ponuditi nekoliko načina čitanja Dantea danas, a možda ne samo danas, nego i u budućnosti. Pa samim tim to nameće i pitanje kako uopšte treba čitati književnost, odnosno kako treba uopšte čitati Dantea danas. Isto tako znamo da je Dante u ovih 700 godina, mislim od smrti Dantea, Dante nije bio čitan neko vreme, nije bio čitan neko vreme, postavlja se pitanje zašto. Mislim, pitanje može biti veoma jednostavno kada bismo ga postavili na horizont površnosti, jednostavno možemo reći da kultura, odnosno društvo, tada nije bilo spremno da čita Dantea, a pitanje koliko je ono spremno i danas da čita Dantea. Jedno od poslednjih tumačenja, odnosno veliki uticaj koji je Dante izvršio na modernu poeziju u 20. veku, možemo se osloniti na englesku i američku poeziju, odnosno sada baš mislim isključivo na T.S. Eliota, kome je posvetio svoj čitav jedan esej Dante u tradiciji i individualnom talentu, ali evo ove godine u srpskoj književnosti vi imamo bar tri romana koji daju jedan svojevrstan omaž Danteu, gde čak vrši konstrukcije svojih romana na osnovu pakla i na osnovu cele kompozicije komedije. Taj roman je Sava Stjepovića, Prekrasna ruševina, koji je uspeli roman jedne srpske književnosti, ne tome zahvaljujući Danteu, nego zahvaljujući svojoj jednoj literarnoj moći. Tako da je meni posebno drago što se Dante i danas čita u kontekstu svetske književnosti i zato što srpska književnost jednostavno nikada ne gubi iz vida na tom putu ka svetskoj književnosti, ka tom prepoznavanju sebe u kodu svetske književnosti, nikada ne gubi iz vida i jedno nezaobilazno ime jednog klasika kao što je Dante Alighieri. Ono što sam rekao da ću govoriti o novom tumačenju, odnosno novom načinu tumačenja književnosti u budućnosti, ali sa velikim znakom pitanja da li će u budućnosti uopšte književnost postojati kao takva, ali će svakako postojati dela kao što su komedija Danteova ili Homer ili Ilijade ili Odiseja od Homera. Jednostavno takva dela, ili Cervantesa, pre ovog razgovora smo spominjali Cervantesa. Cervantes isto tako jedan od pisaca koji će opstati u budućnosti, u budućim čitanjima drugih generacija, zato što su oni ponudili, kod svoju književnost su ponudili one arhetipove čoveka, tako da imate to i od Homera pa do Dante, ili odakle god da krenete, vi ćete kod tih velikih svetskih pisaca pronaći te arhetipove koji jednostavno pogađaju suštinu biti čovekove spoznaje, odnosno i samo spoznaje. Ne verujem da će u budućnosti postojati jasno izgrađene teorijske škole mišljenja, pa da se uz pomoću tih teorijskih škola mišljenja tumači književnost, nego će se književnost tumačiti samo na osnovu sobstvenog znanja, da sada ne budem možda previše direktan, da na osnovu jedne, možda bih mogao i tako nazvati, neke ezoterijske analize samoga teksta, gde će Dante, ja iskreno verujem, biti jedan od predstavnika tom modelu tumačenja, odnosno da nazovemo to kako to nazvaje ko modelu čitaoca.
E c'ho un mule da mare riesce, ma ven un mule ma cato lo pesce.
Diretti, tira tra ben, chi stai cavalli aspetta di caten. Diretti, tira tra ben, chi stai cavalli aspetta di caten.
Ma ti me ne nella foramen, gli angiolina valanzina, e per fena rete una sena. Ma ti me ne nella foramen, e per fena rete una andina. La mia figlia io traenir,
direttir, diretta ven, chi se cavalca spezza di caden. Direttir, diretta ven, chi se cavalca spezza di caden.
Thank you.
arrivem all'anghianeta, tan la facim na iastmeta, nan soi cavar ca nan zapana tre, ma io trainir ca nan zepa cumanne.
A sada o Danteu, vizionaru i proroku, govori Bojan Belić.
A malo je vizionara, možda Rimbaud, Novalis, Nerval. Dante je i prorok. Dante nije bio mizantrop. On nije Timona Tinjanin. Može se reći da je bio usamljeni vulkan. Ostrvo koje je plovilo u svom vremenu sa svim moželjcima i erozivnim tragovima kopna od kojeg se odvojio i kojem je pripadalo. Dante je silazio u bezdane i lagume teoloških kategorija tomizma srednjeg veka, ali je etika na koju je pozivao bilo isto ono ljudsko moralno čulo za životom koje je Rimbaud, još jedan genije, stolećima kasnije opevao. Dante je imao mnogo baroknog osjećaja, ne samo srednjevekovnog, puno baroknog senzibiliteta. Isto što su činili Bach, Telemann ili John Donne, polazeći od čula, od te silne žudnje i senzitivnog osjećanja zemaljskog života, transponujući taj materijal u duh i harmoniju sveta, isto to je činio i Dante. Prizori mučenja i patnje, recimo u paklu, su arhetipovi telesnog pada, propadanja i seciranja ljudske savesti. Zapravo, greh je plotski oblik propadanja materije i gubitka duševnih vrlina. Svet Danteovog doba bio je u znaku plemićke i crkvene dominacije nad verskim, političkim i društvenim životom. Sve vrste mučenja u paklu, svi pali, poniženi, iskidani, izmučeni, ne pripadaju samo pesničkoj imaginaciji. Više od toga, Dante je pokazao da nema povlašćenih klasa, nema kraljevske ni papinske vrline ni dominacije koja je izuzeta od zla i od propadanja, recimo kao na Bošovim platnima. Dante je zato savremen i svevremen. I ta čežnja za vrlinom, za pročišćenjem i za stizanjem na nebesa i ujedno slika zemaljskog pakla jesu slika ljudske budućnosti, nažalost.
Bella ragazza che c'è cento amanti, affaccia dentantina la loggetta. Se sei maridunati tutti quanti, per fatela senti sta canzonetta. Paraponsipo, paraponsipo, come canti bene, arrivaccia un po'. C'è Peppino, c'è Ninetto, c'è sta Pippo l'avvocato, c'è Ciccetto, c'è il t'armato, vi a vedere che bisca c'è. Scendi giù bell'angioletto, te li conti con la mano. C'è sta pure il sacrestano, sema in 123. Paraponsipo, paraponsipo, come canti bene, arrivaccia un po'. De te sappiamo tutti qualche cosa, che c'hai i nastri lilla, le mutanne, le giarrettiere so tutte rosa, e arbusto parti in cambio così grande. Paraponsipo, paraponsipo, come canti bene, arrivaccia un po'. C'è Donato, lo stallino, c'è Pietruccio, c'è il pelato, c'è Staffusto, lo sciancato, stanno tutti aspetta a te. Scendi giù bell'angioletto, passa più nessuno. C'è contenti a uno a uno, seme in 123, parabonzibo, parabonzibo, come canti per, ma rifaccia un po'. Parlasse la stanzetta, ma non manca, che n'avrà vista qualche d'una grossa, la carta che era tutta quanta bianca, per la vergogna è diventata rossa. Parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivaccia un po'. Vi è sentì sto concertino, titta suona l'organetto, pippa il flauto e ninetto, la chitarra sta a suonare, scendi giù sul portoncino, mo non passa più nessuno. C'è contenti a uno, seme in 123, parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivaccia un po'. Parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivaccia un po'. Parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivaccia un po'.
Današnju emisiju Čitač ostvarili Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.